par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt visiem visapkārt, Rādio SVH, Hārtis Volps un mūsu ik nedēļas, ik ceturtdienas sarunas ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar!
Jā, sveiks, labrīt, Arti!
Janvāra vidū Latvijas meža īpašnieku biedrība izplatīja paziņojumu, kura virsrakstā aicina no Eiropas Savienības direktīvas svītrot aizliegumu izmantot malku un šķeldu siltumu apgādēt. Vai Eiropas Savienības līmenī tiešām plāno aizliegt apkurē izmantot malku? Kāds ir tavs viedoklis?
Tas ir tā stipri sakāpināti formulēts, bet nu, viņi jau pareizi dara, ka viņi kaut kādas lietas formulē sakāpināti. Bet tā ideja ir drusciņ cita, bet katrā gadījumā tas mēģinājums ir ierobežot malku. Respektīvi, netik daudz aizliek kādam savās mājās kurināt, bet būvēt un subsidēt katlmājas, kurās tiek izmantot tas, ko viņi sauc par primāro koka masu, kas patiesībā pēc pašreizējās definīcijas ir gandrīz viss, kas nāk no mēra. Es, piemēram, esmu pret to, un arī daudz mani kolēģi no citām valstīm, kurās ir daudz mežu un nopietnu meža saimniecību. Esam pret šito. Ir skaidrs, ka nu, tad, kad ir zāģbaļģis vai finiera klucis, to tā kā nevajadzētu dedzināt krāsnī. Bet mēs jau taisam šķeldu no tur visādiem citādiem meža produktiem. Un ja mēs mēģināsim aizliegt pilnīgi visu to koka masu, subsidēt, ko izmanto, piemēram, centrālā apkurē kā šķeldu vai granulas, tad mēs būsim diezgan lielā ķezā. Īsti sakot, mums kopā ar Latvijas valdību šobrīd ir jācīnās pret to, lai tā radikālā versija iziet cauri.
Es tieši to gribēju uzdot jautājumu par mūsu meža nozari. Tā ir diezgan attīstīta. Un jā, ko tas viņiem nozīmē šī Eiropas Savienības iespējamā direktīva?
Nē, nu, mežiniekiem, protams, būs jāpielāgojas zaļajam kursam, bet tas ir jādara ļoti, ļoti saprātīgi. Pirmkārt, nu, mežā visa produkcija ir jāizmanto, ja to var izdarīt, tad kaut kādai augstākai pievienotai vērtībai, tur ražot mēbeles, tur un tamlīdzīgas lietas no koka, mājas celt un tā tālāk. Un to, kas paliek pāri, nu, to tad izmantot apkurē. Bet ir skaidrs, ka Latvijā jau mēs tik ātri uz nekādiem citiem atjaunojumiem resursiem nevaram pāriet, un mums tā šķelda un granulas vēl būs vajadzīgas diezgan ilgu laiku, un tieši tāpēc šitādi milzīgi ierobežojumi vienkārši nav pamatoti. Līdz ar to nu, nevajag pārspīlēt arī, nevajag teikt, ka tagad es savu krāsu nevarēšu mājās kurināt. Tas galīgi tā nav domāts, tas ir runa tikai par ļoti lielām katlmājām. Bet, nu, skaidrs, ka mēs nedrīkstam aiziet galējībās ar tiem ierobežojumiem.
Jo, cik man zināms, nu, Latvijā ir vairākas pilsētas, kuru, nu, galvenais tas apkurs avots ir tieši tā šķelda, kā, ja es pareizi.
Jā. Nu, protams, nu, un tas ir noteikti labāk dedzināt savu šķeldu nekā Krievijas gāzi. Bet, ja mēs tagad vienkārši tikai tādēļ, ka nu, tur, kā zināms, atšķirībā no saules vai vēja, protams, ka arī malkas dedzināšana laiž CO2 atmosfērā. Ja mēs tā dēļ tagad milzīgi to malku ierobežosim, tad tas būs galīgi greizi. Gal galā meži jau arī piesaista CO2, tāpēc meža audzēšana patiesībā ir vien klimatam ļoti draudzīga padarīšana. Bet nu, tur ir kā vienmēr jāatrod kaut kāds saprātīgs vidusceļš starp to nosacīt klimata ekstrēmīgs un kaut kādu tīri tikai saimniecisku aprēķinu. Tur ir jābūt kaut kādam veselam saprātam.
Nu, cerams, ka tāds veselais saprāts ir atradīsies, un cik es saprotu, tas nenotiks ne tūlīt un ne tagad, tas tāds vienkārši ir plāns.
Nu, tas ir līdz 30. Gadam jāievieš, bet, nu, diez dod, ka, nu, tās pieņemtā versija, kurai šogad vajadzētu nākt klajā, būtu daudz maz līdzsvarot.
Labi, paldies tev par sarunu, un sazvanamies atkal nākamajā ceturtdienā. Atā?
Jā, paldies tev, Arti, lai veicās.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.